Insalem l-istemmija ta' Campus FM unilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm ċina xena flimkien miegħi Sliem Buħaġar u l-missidna residenti ta' din is-sensiela Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum ħanitkellmu fuq il-film Goodbye Befana tas-sena 2007 ta' Billy August. Se niddiskutu wkoll il-ġeneru tal-biopic permezz ta' l-analiżi ta' dan il-film. Gloria, il-plot ta' Goodbye Befana.
Sling, f'dan il-film aħna niltaqgħu ma' gwardjan ta' ħabs jismu James Gregory. U huwa mis-Sudafrika, Sudafrikan abjad, imma kiber ġo villaġġ fejn kien hemm ħafna suwed u sa frattant il-ħabib ta' tfulitu kien tifel ieħor iswed. U James jitgħallem ukoll ikollu l-opportunità jitgħallem ukoll waħda mill-ilsna tribali Sudafrikani. Mela, għalhekk, għala dan kollu importanti. Għaliex għal din ir-raġuni peress li hu jaf jitkellem din il-lingwa tribali, ikun il-gwardjan ideali ta' Nelson Mandela, illi ġie maqful fil-ħabs ta' Robben Island mill-bidu tas-sittinijiet tas-seklu li għadda. Għamel 28 sena jew 27 sena maqful l-ewwel f'Robben Island u mbagħad f'ħabs ieħor u ġie liberat Mandela fl-1990. Mela, bħala gwardjan kellu għal perjodu twil lil dan lil James Gregory, illi kien kif għadna abjad u kien għall-inqas fil-bidu kien razzist kbir u fil-bidu tal-film aħna naraw li jissuspetta ħafna is-Suwed jipperċepihom kollha bħala terroristi u xogħlu f'dan il-ħabs sinejn x'inhu. Xogħlu hu illi jiċċensura litri illi l-ħabsin jirċievu u anki litri il-ħabsin jikdbu l-familja tagħhom, jiġifieri, u jibda jaqra litri. U bil-mod il-mod, jibda wkoll jifhem aktar dawn il-ħabsin kollha suwed. U ġurnata minnhom bil-moħbi illegalment għax jibdew jiġu ħafna dubji fuq is-Suwed alla volja u it-trejnjat biex ikun razzist mis-sistema apartheid, mela ġurnata minnhom imur il-biblioteka u jaqra il-Freedom Charter tal-ANC. Għala, għaliex u qatt ma qra din hija banned literature, hija projbita, kemm għas-Suwed u kemm għall-bojot. U dejjem qalu lhom minn għalih illi l-Freedom Charter hi materjal sovversiv. Imma effettivament jiskopri kif qallu Nelson Mandela illi l-Freedom Charter titratta d-drittijiet tal-bniedem. Jiġifieri jibdew jiġuh id-dubji, forsi dan ir-razziżmu tiegħu mhuwiex iġġustifikat. Issa rridu niftakru sirejn terribbli illi huma setgħu dawn il-ħabsin jibatu ittra waħda biss kull 6 xhur. Jirċievu ittra waħda biss kull 6 xhur. Żjara waħda biss minn familjari, wieħed biss kull 6 xogr, jiġifieri ara ftit sistema terribbli brutali, is-sistema tal-apartheid. Mela, x'jiġri? Bil-mod il-mod, James Gregory jistabbilixxi rapport ma' Nelson Mandela. U d-dubji tiegħu fuq ir-razziżmu dejjem jiżdiedu. Dejjem jiskopri d-dinjità u l-umanità ta' dawn is-Suwed, u partikolarment ta' Nelson Mandela. U jinduna wkoll illi anki hu maqful ġo ħabs, anki is-Sudafrikani bojot huma ħabsin ta' sistema li brainwashjatom, ħabsin ta' sistema awtoritarja, sistema ovvjament ta' l-apartheid illi timponi fuq il-bojot illi jkunu razzisti, sistema li timponi fuqhom illi ma jistgħux jittolleraw l-Suwed. U hemm episodju huwa interessanti ġurnata minnhom. Nelson Mandela jisaqsi lil dan il-gwardjan, jisaqsih pjaċir, jaddilu ċikkolatina biss biex itja lill-mara tiegħu, lil Winnie Mandela. U jinqabad da jaċċetta il-gwardjan ċikkolatina jien abat u jaqla xeba minn Sudafrikani bojot oħra ġobar għala għax jibdow jajruħ illi qiegħed iħobb l-Suwed kafir laver. Jiġifieri il-plot. Din naraw m'hemmx xi plot kumplessa. Bniedem gwardjan raġel pjuttost sempliċi m'għandux xi edukazzjoni partikolari fil-bidu u razzist imma bil-mod il-mod permezz anki tar-relazzjoni tiegħu ma' dan il-ħabsi Nelson Mandela jibda jinduna il razziżmu tiegħu mhuwiex iġġustifikat. Ġifieri għandna żewġ stejjer ta' oppressjoni. Minnaħa għandna l-Suwed u Nelson Mandela illi huma vittma tal-apartheid. U din is-sistema huma jippruvaw jiġġieldu kontri anke bil-vjolenza u jispiċċaw fil-ħabs. U minnaħa l-oħra għandna storja oħra ta' oppressjoni ta' Sudafrikani bojot illi huma wkoll vittma tas-sistema ta' l-apartheid.
X'tajdilna dwar it-titlu tal-film?
It-titlu tal-film, James Gregory kif għadna, kiber ġo villaġġ u kellu kuntatt ma' suwed oħra u għalhekk tgħallem dan il-lingwaġġ tribali u l-akbar ħabib ta' tfulitu kien tifel ieħor, is-Suwed. Jismu Bafana. U naraw anki jilagħbu flimkien dawn iż-żewġ tfal il-James Gregory u dan it-tifel is-Suwed. U ġo flashback, aħna naraw il-James Gregory meta jkun għadu tifel, isellem għall-aħħar darba lil-ħabib tiegħu. U dan il-ħabib is-Suwed tiegħu itih brazzuletta. U jwedu li dik il-brazzuletta se tipproteġih. Issa silejn fl-aħħar momenti, fl-aħħar xeni tal-film, aħna naraw lil-James Gregory ineħħi din il-brazzuletta illi taħdan it-tifel ħafna snin qabel. U jagħti din il-brazzuletta lil Nelson Mandela meta ġi il-liberat u jgħidlu jien nixtieq ukoll li din il-brazzuletta kif ipproteġit lili sa se tipproteġi lilek.
Kif saqsejtek fil-programm li iddedikajna lil biopic ieħor la Vian Ross, dan huwa biopic tradizzjonali Gloria.
F'ċertu sens iva. Huwa biopic kif sa naraw ferm tradizzjonali, imma mbagħad hemm ċerti elementi li jagħmluh differenti. Ħa naraw l-ewwel x'jagħmlu differenti mill-biopic konvenzjonali. Il-point of view, il-perspettiva. L-istorja silejn kollha kemm tiġi iffiltrata mill-point of view tal-gwardjan. U il-punt fokali effettivament mhuwiex Nelson Mandela iżda James Gregory u l-istorja ta' redenzjoni u ta' trasformazzjoni tiegħu. Għax wara kollox dan huwa film ibbażat fuq il-memoirs ta' James Gregory dan il-gwardjan illi fihom Gregory jirrakkonta kif titwilet din ir-relazzjoni ta' ħbiberija bejnu u bejn Mandela. Jiġifieri kieku aħna kenna biopic tradizzjonali point of view differenti, kieku il-film kien jiffoka aktar fuq Mandela. Kien jiffoka aktar fuq l-istorja tiegħu, fuq is-27 sena ta' ħabs, fuq il-mument tal-ħelsien, fuq il-mument meta jsir President tas-South Africa u anki il-mument meta jirċievi il-premju Nobel għall-paċi. Ġifieri minn dak l-aspett mhuwiex tradizzjonali għax il-punt fokali mhuwiex Nelson Mandela, iżda dan jkolli ngħidu huwa biopic tradizzjonali għal raġuni oħra. U kronoloġikament hawnhekk għandna linearità u kronoloġija perfetta li f'xi flashback ta' James Gregory ta' meta kien tifel qed jilab mal-ħabib tiegħu Bafana, jiena ħassejt silejn illi hawnhekk għandna verżjoni ta' avvenimenti tant esplosivi imma x'jagħmel ir-reġista imowwithom. Jispiċċaw tispiċċa l-istorja iva dan u film viżivament sabiħ, xejn eċċezzjonali. Imma u xejn intriganti, jiġifieri tibda l-film iva tħoss simpatija lejn is-suwed, tħoss ċerti momenti ta' simpatija lejn James Gregory u l-konflitt tiegħu. Imma ma tantx hemm tensjoni jiena ħassejt il-reġista verament imowet dan il-biopic, dan il-ġeneru għala għal xu tradizzjonalizzejiet lineari, jiġifieri lineari ta' assoluta kronoloġija perfetta u qisu kważi kważi made for TV movie ma ferm irraffinat.
Iddeskrivejt il-film bħala storja ta' redenzjoni. Tista' tikkummenta aktar fuq din id-deskrizzjoni, Gloria?
Iva, għandna hawnhekk silejn storja ta' redenzjoni għandna Guardian totalment brainwashed fil-bidu tal-istorja. U meta kont qed narah, kont qed niftakar ukoll fakkarni dan il-film għal volja totalment differenti. Fakkarni ġo film ieħor. Illi aħna ddiskutejna flimkien The Lives of Others huwa film ferm superjuri, huwa film iktar kompless anki mill-punt di vista psikoloġiku iżda fit-tnejn li huma għandna affinità għax għandna storja ta' redenzjoni. Għandna The Lives of Others storja ta' dan il-kaptan totalment brainwashed illi ikollu jindaga fuq il-ħajja ta' playwright u bil-mod il-mod naraw it-trasformazzjoni ta' dan il-kaptan. Jiġifieri The Lives of Others għandna storja ta' redenzjoni qabel ma waqa' il-ħajt ta' Berlin. Hawnhekk f'Goodbye Bafana għandna stat ieħor ukoll opprimenti taħt is-sistema apartheid. U għandna wkoll evoluzzjoni, l-evoluzzjoni ta' dan il-gwardjan u anki l-maturazzjoni tiegħu. Imma jekk inkoll inqabbel dawn iż-żewġ stejjer ta' redenzjoni, The Lives of Others u ferm aktar introspettiv u ferm aktar it-tormentat u jiena ħassejt illi din l-istorja ta' redenzjoni f'Goodbye Bafana mhijiex għalhekk daqshekk konvinċenti daqs din l-istorja The Lives of Others.
Gloria, se nerġa' nsemmi lil-film La Vie en Rose f'din il-mistoqsija, meta ddiskutejna La Vie en Rose inti kontat li m'għandu l-ebda linearità. Minflok, Goodbye Bafana huwa film pjuttost lineari. Tista' titkellem fuq l-istruttura ta' dawn iż-żewġ films?
Struttura totalment differenti. Ovvjament għandna biopic fiż-żewġ film zimma. F'wieħed fl-La Vie en Rose għandna biopic ta' kantanta, ġifri m'hemmx dak l-impenju ċivili u politiku, mentri f'Goodbye Bafana għandna biopic ta' figura illi letteralment hemm biex jittrasforma s-Sud Afrika. Jiġifieri hemm ċertu impenju ċivili f'dan il-film Goodbye Bafana. Issa l-istruttura hi totalment differenti. Kif qed tgħid int, aħna konna għadna fl-La Vie en Rose ma hemm l-ebda linearità mill-punt di vista temporali. Sa frattant għandna tliet binarji jiena kontat: il-passat, il-prezent u il-futur. U ma hemm l-ebda punt fiss li minnu tiġi rrappreżentata il-ħajja ta' Edith Piaf. Jiġifieri għala wkoll kritika dan il-film, għala kritika jiena kont semmejt il-review ta' Sight and Sound, u f'din ir-reċensjoni il-kritika li għala La Vie en Rose x'kien illi appuntu m'hemm l-ebda linearità. Illi kważi kważi hemm tgeġwiġija ta' avvenimenti, jekk tiftakar jiena ma qbilx, jiena ħassejt li dan huwa stil impressjonistiku illi jibbaża ħafna fuq il-gap, fuq il-vojt, fuq l-elissi, u ħassejt illi aħna spettaturi attivi waqt li din naraw La Vie en Rose. Issa, ironikament, silejn, il-film Goodbye Bafana ġi kritikat ukoll għal raġunijiet opposti, għax hemm iż-żejjed linearità. Ma din qabel, jiena meta kont qed narah, jiena kelli momenti ta' ansja qed nara x'qed jiġilhom dawn is-suwed il-Nelson Mandela, imma xorta, ma hemm l-ebda xena intriganti kollu xuwa lineari, kollu xuwa kronologiku, jiena rajtu f-mod totalment passiv. U jiena ma nixtiex nara film pal dana b'ta' ċertu impenju ċivili f-mod totalment passiv, jiena ħassejt l-reġista kellu materjal potenzjalment esploziv u kifatt mowtu verament irnexxilu jmowet dan il-materjal esploziv u ma rnexxilux jilħaq dan il-bilanċ delikat bejn kronoloġija u nuqqas ta' kronoloġija.
Ħanadu għas-silta mużikali Toccata and Fugue in D minor ta' Bach b'arranġament ta' Jacques Lussier. Komplu nitkellmu fuq il-film Goodbye Bafana. Gloria, inti jgħid li dan il-film potenzjalment għandu materjal esplosiv. Tista' tgħidilna x'seta' jkun dan il-materjal?
Aħna qegħdin nitkellmu fuq Nelson Mandela illi qatta 27 sena il-ħabs li kien strumentali biex tispiċċa s-sistema tal-apartheid fis-Sudafrika. Aħna qegħdin nitkellmu fuq il-ġlieda tal-ANC. L-African National Congress, il-ġlieda tal-ANC kontra l-apartheid. Jiġifieri aħna qegħdin nitkellmu kif dan il-film, qegħdin naraw il-figura ta' Winnie Mandela li suppost hi figura jew kienet insomma f'dak il-perjodu kienet figura ferm kontroversjali. Imma kif għad la r-rappreżentazzjoni ta' Nelson Mandela? La r-rappreżentazzjoni tas-sistema tal-apartheid. Lanqas ir-rappreżentazzjoni tal-mara ta' Mandela, u Winnie Mandela li hija figura li qajmet kontroversja kbira e figura pjuttost ambigwa mentri ġol fin-nisa xi qaddisa tmur taraħ il-ħabs u toħroġ u ma naraw m'għandna l-ebda ħjiel u m'għandna l-ebda indikazzjoni li Winnie Mandela kienet ukoll koinvolta fil-ġlieda kontra l-apartheid, jiġifieri ir-reġista kellu l-opportunità jurina iktar jew għall-inqas jurina f'mod differenti. Imma jiena ħassejt illi ma rnexxilux alla volja silejn. Ma rridx nagħti l-impressjoni li dan huwa xi film mhux dinjetus, dan huwa film dinjetus. Huwa film ta' min wieħed jaraħ, imma kif qatt iħallini iżżejjed passiva waqt li qed naraħ.
Gloria, inti qed tgħid li l-film imewwet il-materjal, x'riferimenti hemm għall-apartheid?
Imewwet il-materjal, hemm ovvjament, hemm riferimenti għall-apartheid, aħna nafu mill-bidu tal-film, hemm didaskalija fil-ftuħ tal-film. Il-film jibda fl-1968 f'perjodu illi fih kien hemm 25 miljuni ta' Sudafrikani suwed. Silejn li ma setawx jivvutaw 25 miljun u kienu taħt gvern illi kienet jiġi irrappreżentat minn minoranza ta' 4 miljuni. 4 miljuni bojot. Jiġifieri, hemm riferimenti mill-ewwel xeni anke permezz ta' din id-didaskalija fejn aħna naqraw illi appuntu kien hemm is-sistema jew id-dittatura brutali ta' l-apartheid. Jiġifieri aħna nafu li qegħdin naraw film fuq perjodu illi fihom is-suwed ma kellhom l-ebda drittijiet u fil-film il-film ifakkarna la setgħu jivvutaw, ma setgħux ikunu lanqas proprjetarji ta' dar. Jiġifieri l-framework qiegħed hemm, l-ambjentazzjoni qiegħda hemmhekk u hemm riferimenti kostanti għall-apartheid, hemm xena minnhom pereżempju jkun hemm familja ta' suwed u jidħlu f'neighborhood fejn il-bojot biss jistgħu jidħlu ma jkollhomx pass u jispiċċaw jiġu brutalment arrestati u jaqalgħu xeba u t-tifla ta' James Gregory timpressjona ruħha U tajt imma dana istess tinduna la volja da żgħira li dan huwa razziżmu u brutalità inġustifikat, imma alla volja għam hemm dawn ir-riferimenti se nerġa' nirrepeti ruħi, xorta ma ġewx isfruttati.
Il-familja tal-Gwardjan x'tip ta' familja għandu?
Mela, James Gregory għandu familja illi verament nistgħu naħduha bħala eżempju ta' familja razzista, familja bajda razzista l-inqas fil-bidu tal-film. U l-mara tiegħu jisimha Gloria, din nitqule m'għandix assolutament proprju l-ebda affinità ovvjament mar-razziżmu ta' Gloria. Hija parrukkiera u għala għaliex għandha bżonn taqla xi ħaġa ekstra għax il-paga ta' gwardjan. Mijiex bizzejt biex irakbu żewġ tit-tfal, għandhom żewġ tit-tfal, tifel u tifla. Jiġifieri ġadin naraw li James Gregory verament anki jew huwa sfruttat għax laqas bil-paga tagħhom ma jistgħux jgħixu f'mod dinjetus. U f'ċertu moment tal-film Gloria titlef il-klijenti tagħha. Klijenti tagħha min huma? Huma n-nisa ta' gwardjani oħra u għala titlef dawn il-klijenti. Meta jibdew jissuspettaw illi James Gregory, il-raġel tagħha, jissimpatizza lejn l-Afrikani s-suwed għala għaliex ħalla lil Nelson Mandela jtieħ ċikkulatina u data ċikkulatina lil Winnie Mandela f'waħda miż-żjariet tagħha waħda darba kull sitt xhur. Immaġin ara naqra, inkredibbli. Jiġifieri dik il-mara Gloria illi hija razzista kbira fix-xeni tal-ftuħ, imma bil-mod il-mod alla volja i qatt ma tintaqa ma' Mandela indirettament permezz tal-evoluzzjoni tar-raġel tagħha i wkoll tibda tinduna illi l-ideat razzisti tagħha huma kollha kemm huma żbaljati. Jiġifieri għandna wkoll evoluzzjoni f'dan il-personaġġ femminili. Jiena ħassejt illi anki hawnhekk l-evoluzzjoni ma tiġix irrappreżentata f'mod totalment konvinċenti. Il-problema ta' dan il-film silejn x'inhu illi anki James Gregory hemm din it-tensjoni bejn il-ħajja privata tiegħu li tbagħat jekk juri xi simpatija lejn is-suwed u l-ħajja pubblika tiegħu ix-xogħol u hemm tensjoni kbira. Jiena ħassejt illi r-reġista ma jitħolx fil-font f'dan il-konflitt bejn ir-razziżmu inkulkat mis-sistema ta' l-apartheid u il-maturazzjoni tiegħu. Hemm ukoll żewġ titfal, għandhom żewġ titfal, tifel u tifla. Minix se ngħid se jiġri lil dawn iż-żewġ titfal, ħa ngħid biss, għax effettivament huma l-ebda spoiler aħna nafu Mandela kemm dam il-ħabs, imma ħa ngħid biss illi jiġri l-istess ħaġa lit-tifel ta' Mandela illi jumbat jiġri wkoll lit-tifel ta' James Gregory. Għaddu mill-istess mpoġġi hekk esperjenza. U din l-affinità ovvjament tressaqhom aktar lejn xulxin lil Mandela u lil James Gregory.
Gloria, in-nuqqasijiet ta' dan il-biopic huma tipiċi ta' dan il-ġeneru?
Silej, meta aħna ikonna biopic illi fih hemm figura ċentrali, figura li hi pereżempju politiku, irridu noqogħdu attenti, ir-reġista li tieqgħod attent għala għaliex jew jispiċċa jeżalta, jew inkella ġifri f'mod ċelebrattiv, jew inkella jista' jiġri l-oppost, pereżempju jekk ikonna storja fuq Hitler jista' jkun hemm denigrazzjoni assoluta. Jekk ikonna storja fuq Indira Gandhi, ovvjament se jkun hemm storja ta' ċelebrazzjoni. Jiġifieri, f'biopic bħal dan għall-problema kifatt ta' Billy August x'inhu illi hu jkollu jidħol fl-introspezzjoni, fl-interjorità, fil-konflittwalità ta' din il-figura, inkella jispiċċa jtina kartolina, iswed itina ritratt, ritratt superfiċjali. U jiena ħassejt illi f'dan il-biopic hekk jiġri u jiġri ta' spiss hekk f'biopics li jispiċċaw jew juruna f'daw totalment negattiv figura politika, jew inkella f'daw totalment pożittiv.
Mandela kif jiġi irrappreżentat.
Anki hawnhekk għandna l-istess problema għandna nuqqas ta' introspezzjoni psikoloġika dan huwa raġel kif nafu fehm din jitus raġel ta' ftit kliem. U aħna fil-film anki nisimgħu jgħid pereżempju li hu mhux sa li negozja mal-gvern tal-apartheid sakemm appuntu jiena taw id-drittijiet li suwet one man, one vote imma l-istess seta' jidħol aktar fil-fond fil-personaġġ tiegħu.
Mandela innifsu xi jgħid fuq dan ir-rapport ma' James Gregory Gloria.
Dina mistoqsija interessanti għaliex. Il-biografu uffiċjali ta' Nelson Mandela jgħid illi dan il-film hu bbażat fuq gidba, fuq ħrafa għala. Għaliex ma kien hemm l-ebda ħbiberija l-ebda rapport ta' ħbiberija bejn Nelson Mandela u l-Gwardjan. U jgħid li l-informazzjoni kollha kemm hi ġabara dan il-Gwardjan mill-litri ċensurati, xu kellu jaqra daw litri ċensurati. Imma jekk aħna naraw l-extra features fuq id-DVD hemm intervista verament qasira ftit minuti, imma fiha Mandela jitkellem f'mod verament pożittiv fuq dan il-Gwardjan u jgħid appuntu illi kellu rispett kbir lej James Gregory. Ngħidlek il-verità jien ma nafx kif nista' nikkonċilja minnaħa appuntu l-interpretazzjoni pereżempju ta' dan il-biografu li qed jgħid illi bil-kemm tkellmu Mandela u James Gregory. U minnaħa l-oħra din l-intervista ta' xi żewġ minuti kull kemm hi illi fija Mandela jgħid illi kellu rispett kbir lej James Gregory.
Tissuġġerih l-issemmija tagħna Gloria?
Nissuġġerih imma kif għad jiġifieri, nissuġġerih imma ovvjament jiena naħseb illi Nelson Mandela seta' joffrilna materjal iktar esplosiv u intriganti.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fi tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cinexena fejn illum tkellimna dwar il-film Goodbye Bafana, aħna nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slane u Gloria. Insellmulkom.